Si vazhdoi të luftojë kërcënimet e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Dëgjojmë në vazhdim detajet e raportit. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të mërkurën raportin vjetor për terrorizëm në botë, ku thuhet se gjatë vitit 2020 Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre shënuan përparime të mëdha e të rëndësishme kundër organizatave terroriste, por kërcënimi nga terrorizmi është bërë më i shpërndar gjeografikisht në rajone anëmban botës, raporton Zëri i Amerikës. Së bashku me partnerët ndërkombëtar thuhet në raport Shtetet e Bashkuara u janë përgjigjur kërcënimeve në zhvillim, përfshir zgjerimin e koalicionit global kundër ISIS-it, që tani numëron 83 anëtar. Koalicioni punoi për të konsoliduar arritjet në Irak dhe Siri, ndërsa zgjeroi përpjekjet për të kundërshtuar kërcënimin në rrjetin e ISIS-it në Afrikën Perëndimore dhe rajonin Sahel. Shtetet e Bashkuara vazhduan të trajtojnë kërcënimet nga terrorizmi i sponsorizuar nga shtetet, duke sankcionuar grupet e mbështetura nga Irani si Asaib al-Haj në Irak dhe Sarai al-Mukhtar në Bahrein. 9 vende në gjithë hemisferën perëndimore dhe në Evropë thuhet të mes tjerash në raport ndërmorën hapa të rëndësishëm në vitin 2020 për të caktuar, ndaluar ose kufizuar Hezbollahun, i cili është sankcionuar edhe në Kosovë. Në kapitullin për Kosovën thuhet se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Kosova është antare e koalicionit global për luftën kundër ISIS-it. Qeveria e Kosovës është duke hartuar një strategji të re të kombinuar dhe plan veprimi kundër terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm deri në vitin 2025. Raporti përmend edhe shkarkimin e më pas emrimin e bashkërënduesit të zyres kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Kosova thuhet në raport vazhdon të trajtojë zhvillimet që pasuan riadhësimin në vitin 2019 të 4 luftrarëve dhe 106 grave e fëmijëve nga Siria, një nga riadhësimet më të mëdha civile deri më tani nga zonat e konfliktit. Të gjithë të rriturit janë ndjekur penalisht dhe dy nga luftëtarët janë në burg. Gratë dhe fëmijët vazhdojnë të marrin ndihmë për riintegrim nëpërmjet programeve të financuara nga fondet amerikane, evropiane dhe divizionit e parandalimit dhe riadhësimit të Ministrisë së Brendshme. Ky program dhe Ministria e Arsimit ndihmuan 37 nga 74 fëmijë të kthyer të regjistrohen në shkolla dhe me mbështetje ndërkombëtare po ndihmohen gratë të kthyera në riintegrim dhe punësim. Nuk ka pasur asnjë incident terrorist të raportuar në Kosovë në vitin 2020, thuhet në raport. Kuadri ligjor i Kosovës vlerëson si ndër më të priret në Ballkan për ndjekje penale të individëve të dyshuar për kryerjen ose mbështetje të veprimtarive terroriste, por thuhet në raport dënimet e shkurtra, lirimet e parakoshme nga burgu dhe mungesa e mbikëqyrjes së organizuar pas lirimit ngrehen pikpyetje për sigurinë afatgjate. Raporti vërën se angazhimet e Washingtonit të 4 shtatorit të vitit 2020 të nënshkruara në shtëpinë e bardhë kodifikuan përkushtimin e Prishtinës për të rritur siguri, kufitare dhe kontroll për të ndaluar udhtimin e terroristëve. Kosova e ka cilësuar Hezbollahin si organizatë terroriste, thuhet më tej. Raporti vërën se Kosova nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Europol, e njohur deri vonë si Policia Evropiane, ndërsa mbetet jashtë Interpolit, pjesërisht për shkak të kundërshtimit të Serbisë dhe marrëdhënieve që ende nuk janë normalizuar mes të dy vendeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut po ndërmerr veprime serioze për të luftuar terrorizmin ose për të parandaluar çdo aktivitet që mund të rrezikojë gjendjen e sigurisë, deklaroi të premte ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski. Spasovski u pyet nëse ka indikacione se gjendja e sigurisë në vend mund të prishet, qoftë lidhur me mosmarrjen e datës së nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, alarmeve për bombë të rreme apo aspekte të tjera që ndërlidhen me rajonin në përgjithësi. Pas lëshimit në dorim të një objekti policor në Shkup, donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spasovski tha se aktualisht nuk ka të dhëna për prishje të situatës së sigurisë në Maqedoninë të Veriut. Brenda vetëm një muaji, 17 refugjat dhe migrant vdiqen gjatë tentimit për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian përmes Serbisë, deklaroi komisari serb për refugjat dhe migrim Vladimir Cucic. Fatkeqësia e fundit ndodhi me 13 dhjetor në Hungari afër kufirit me Serbinë, kur një vetur me targa serbe, në të cilën kishte refugjat dhe migrant, pësoi aksident pasi ngasi refuzoi të ndalej për kontroll policor. paktën 27 persona besohet se vdiqën në Japoni pas shpërthimit të zjarrit në një ndërtesë në periferi të shtetit Osaka. Policia japoneze është duke hetuar shkaqet e incidentit, por besohet se zjarrvënia mund të ketë qenë qëllimshme. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë shumë tym, derisa kati i katërt i ndërtesës duket në flak. Ekipet e shpëtimit dolën menjëherë në vendin e ngjarjes dhe shuan zjarrin pas pothuajse 30 minutash. Disa dhjetra gra protestuan në rrugët e kryeqytetit afgan Kabul duke kërkuar nga talibanët të drejtat për arsim, punë dhe përfaqësim politik. Duke marshuar në mot shumë të ftohtë protestueset, kërkuan ushqim, punë dhe liri, por edhe funksione politike. Disa prej tyre bartnin plakata me thirrje ndaj bashkësisë ndërkombëtare që të rikthehej për Afganistanin. Ky vend në prag të katastrofës humanitare nga mungesa ushqimit, pasi komuniteti ndërkombëtar ndërpreu pjesën më të madhe të ndihmave, pasi talibanët morën pushtetin në mes të gushtit. Në raporte të ndryshme thuhet se talibanët nuk e penguan protestën e grave. Franca nuk është shteti vetëm që ndaloi udhëtimet nga Britania e Madhe. Të njëjtën ndalesë tani Izraeli do të vendosë ndaj udhëtarëve që vinë nga Britania e Madhe, por edhe Danimarka. Izraeli vendosi këto dy shtete në listën e kuqe të koronavirusit në mesnat mes 16 dhe 17 dhjetorit për shkak të shqetësimeve për përhapje të shpejtë variantit të ri të virusit Omicron. Qytetarve dhe banorve të përhershëm të Izraelit u ndalohet të udhtojnë në shtetet që ndodhen në listën e kuqe nga Izraeli, përveç nëse marrin leje nga qeveria. Ndërkaq që udhëtarët që kthehen nga ndonjë shtet nga lista e kuqe dërgohen në karantinë me të arritur në vend dhe duhet të qëndrojnë aty derisa testet për COVID-19 rezultojnë negativ. Spanja, Franca, Irlanda, Finlanda, Suedia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të shtohen në listën e kuqe të Izraelit nga dita e diel. Shumica e shteteve afrikane tashmë janë në të. Izraeli mbylli kufit për përthuajse të gjithë shtetasit e huaj, muajin e shkuar si përgjigje ndaj variantit Omicron, disa javë pasi vendi u rihap për udhëtarët e vaksinuar. Një ishull i njohur turistik në Filipine, si Argao, është në mesin e zonave me të shkatruara nga një tajfun i fuqishëm që prej kuvendin. Tajfuni Rao goditi ishullin si Argao, ndërsa errat arritën shpejtësinë deri në 195 km në orë. Në provincën Surgao del Norte, në perëndim të ishullit, prefekti i qytetit Ernesto Matugas i përshkroi pasojat e tajfunit si të rënda. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju që na ndoqët, ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë që të vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.